sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombe libino mpo kwa ilangu bisika binso, bozomi mpe boye bolamu na bino banso, na linaka na biso. Sango ya mokililo, ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali, bazali bongo onzela ya masini, na lisungi ya Edi Sango, sango mokililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyo kasango to melibino mpo kwa lelo. Sima ya bolongwi ba tumbuki ba M23 na mboka kiroli rwe na territoire ya Masisi ba yekabila tuti ba sakoli ete ba komi komona mpasi mpe ba komi kotungisama pona bokengi bwa bango
bande kona biso ba onyo kwa makasi kolo ba M23 bazalaka tetamu ba replie ba bandi kochola bango ba lobike bango be mpe baza banguna.
Badongolomi so balingomba ADF Basato, ba bimi na Zamba, mpe bakoyi komitika, o maboko ma mpinga ma ekolo Uganda na territoire ya Beni o etuka Nord Kivu.
Lelo oyo na sima ya bitumba oyo toza nango, utambula moko na ndambo toza kokende, eyokani pe ebane ke bazali bongo na mikakatano, pona kolia, pona kozwa mono, pona kosalisa nzoto.
Toko suki sabongo mamana kamabiso mokolo mwalilo na mamana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano elongona Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tubombili bino mpoko alilo toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tola landa ino basango na biso na mokuse pesa melibiso na Edi Isango.
Moto moko te ya kufi na moto mopela ki lelo na lise mwanga na etuka ya Kolezi elobi bayi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik lokola bayi etuka ya Lualaba. Bana ba kelasi kole kantu kumisato ba zoki sima na moto mwango kolanda banzene neke bana baye ba zoka ki na koluka kukima moto moye mungala ki makasi na tongo tango bazala ki na kelasi bililingi biye bitamboli na ba rezo sosyo bizali kotalisa bana basusu komibwaka huto likolo na ndako pona kuluka komibikisa ata kolisa lisili koma ki obisika biye umwangongo umwangonga mulaisi mana moto moye kopela kino sika yebani naino te soki moto moye muuta ki wapipe bolukiluki bozali kokoba bato pene na tuku sambo baye bazwa ki makama na bitumba bileka ki na ingumba kisangani na ituka ya chopo ba kenda ki na etungumba Kinshasa pona koyokisa mongongo na bango bo balobi bazali konyokwa ma ba betami epe ba yokisa misuni na polisi ya ingumba Kinshasa kolanda maloba ma baike na babundi ba makoki mabomoto baye ba bakisi ete mingi kati na bango ba memamaki na bisika biibanite bato baye bazali kosenga mosolo mwa bango moye president Felix Tshisekedi atiaka na esika pona bango uta mobu 2020 etango akomaka na bokonzi bato baye ba lingi pe koyeba nini mbula matari ekolo esali na mosolo koleka ba milion tuku motoba moye mbula matari ya ekolo Uganda efutaki mobu mulekisi mana kokatelama na etumbu ya tribunal international ya justice pona mbeba mampinga mayango masalaka na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mampinga mabikolo bya Afrika ya Esta EAC masakoli ete makobanda kokengele mituka miso ye miko salami bembo bisika biye bango bazwami basakoli ete mituka miso miko salami bembo mboka inso eye bazali kokamba na basodama asende bakotambola na yango opona kokinde na kokenge la bango pe kubati la biloko ya bato esakoli general Jeff Nyaga mukambia mampinga mabikolo bya EAC liboso le bapande sango mokolo mposo moleki na etuka ya Nord Kivu. General Jeff Nyaga abakisi ete mibimbo miye mikubanda kosalema mikolo misato na mposo na nzela ya Goma Rutshuru Bunagana Sake Kichanga Mweso Kino Kibirizi pe kokinde kende na rwindi mukambi ya mapinga ma EAC ya bakisi ete bakopesa e ya noe sengeli na mangomba manso mabasimba minduki ezala bayi M23 to basusi soki ba meki kotumola bango to ko kote la mitu kamiye wuto bozwi bwa M23 ya mboka nzike na territoire e ya Rutshuru Masisi Peni Ragongo nzela nzike e kati e ekotisaka biloko na ingumba ya Goma ekangama bato bayike ba bangaka kosala mibembo bisika biye pona bozangi bokengi nzoka nde mokambi ya etuka ya Nord Kivu general lieutenant general Constant Dimankonga a sakola kio mokolo mamposo moleki ete batomboki ba M23 bazongeli lisusu bisika biye batika ki mikolo meleki na territoire ya Rutshuru ya Masisi pe Nyiragongo atako mampinga mabikolo bya EAC mamonani kozala obi sika biango lieutenant général Constant Dimankonga alobi yango si manambula materie ko Congo démocratique ko sakola mposo moleki ete batomboki ba M23 bazali ko kolisa misala mia bango na Rutshuru Masisi pe Nyiragongo batukule kanko to sambo kati na bango baye ba kima bitumba na territoire ya Kwamoto na etuka ya Maindombe pe Bagata na Kwilu baye ba zwami na ingumba kukwita ba monani kuzala na bokono bwanzala esakuli bakambi ba bokolongono ya etuka ya Kwilu mingi kati na bato baye ba monani kuzala bana bake kino mibu zumi na mitano pe bakolo baike pe bazali kati na bango pe bazangi lisungi ya bilei na mino ingumba eye ya kukwita eyamba bato basanza eleki bato baike baye bakima bozangi bokengi na territoire ya Kwamoto pe Bagata bato basatu bakufi mpe mabota pene na kama mwambe mazangi bandako sima mpela ekasi uto mposo moleki na territoire ya Uvira o etuka ya Sud Kivu kolanda bakonzi babisika biye baye bapesi sango yango ndako pene na kama motoba ememami pe pene na kama moko na mwambe etondisami na mai mpela ekasi pe esakolimi esakolami na territoire ya Fizi mingi mingi na mboka Kakone eye izwami na laka Tanganyika kolanda banzeni nike bayike obisika biye bozangi botongi na ndako na lolenge sengeli nde esali ete bikamalie lisalima. E na ekolo Sudan bo bimisami bwa bapaya obisika biye bozali kokoba sima na bitumba kati na mampinga ma ekolo na ba paramilitaire to babundi baye basungaka bango kobotola bokonzi mibu mibale eleki epai wapi bato koleka nkama minei ba bomami pe koleka nkoto mitano na nkama sambo bazokisami kolanda manaka ma OMS ba Union Européenne koleka tukuyoko ba si ba bimisami na ekolo kolanda mambi ma Union Européenne na bisika biye.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima ya bolongwi bwa batomboki ba M23 na mboka Kiroli Roe na territoire ya Masisi baika bila tuti e yezali na bisika biye balobi ete bakomi komona mpasi mpe kotungisama mukambi ya kabila e na bisika biye abeleli na bakonzi mpe na bayibo kengi kobatela bango lokola bato banso to na ndabula ya sango eye na fiston isemwami.
Makambo mabongwani na territoire Masisi, sima bolongui bwa batomboki ba 23 na bisika biye. Baika bila tuti, bakomi kobika na lolenge mabe na Kiroli Roe bandeko baye, bakangami esika moko mpona bobangi ya bomoi bwa bango. Bazali kokoka lisute kosala misala mia bango lokola lomomesano. Kokende bilanga ekomi mpasi pambate bato babikolo esusu bazali kolinga komona bango te kotambola ntope kosala mobembo na bisika bisusu. Vio lingala ekitaki na Kiroli Roe au territoire ya Masisi natina likambolina teka moko na bavandi ya bisika biye azalin tuti andime kotatola natina likambolina na elobili na biso
yendresha kuwa vita ya ukabila sasa bare
bitumba biye bikomi ya kabila nzike na bisika biye soki ozali na kabila tuti okoleka lisute na balabala bakomi kotala biso na bilongi na sake kutu tozali kokoma lisute tosalaka mingi mibembo na biso na tukutuku bazali kokitisa biso pe komema biso bisika biyebani te kobimela na kabati kino mubambiro ezali mpasi mingi tosengi penza na bakonzi basunga biso na kotali kambolie
David Karambi azali mokambi ya kabila tuti azwami na mpasi na motema na komona lolenge bandeko baye bakomi kotiolama mpe konyokoma na teritware Masisi atako liboso makama mandenge wana mazalaki te abiengi bakonzi bakota likambolie mpo ete babatela batuti nokite bitumba mibale kati ya kabila bisika biye ebanda nsima ya bolongwi bwa batomboki ba 23 tuyoka David Karambi mokambi ya kabila tuti tobengaki yo nzela ya singa
vraiment ezotungisa biso bandeko na biso baonyokwa makasi koleka mikolo ba 23 bazalaka te lobilobi tango babareplie nde sikoyo babandi kotyola bango balobi ke bango mpe baza banguna ke baba M23 alors ke baza biso tozaka M23 te na yango tozosenga bokengeli mpe bapatriote wana soki baza bapatriote esengeli baza na bolingo soki olingi mboka okolinga bana mboka mpona nini bazokesenisa bana mboka bazosala ke ekolo moko eza banguna na bango alokepa na yango tozosenga bakambi ya mboka bakambi ya basoda bapulusu na bango nyonso bazokengela bato mpo batia biso na kondition ya malonga oyo ekopermetre biso totambulaka en toute liberté lokola baninga
ebongo ba citoyen tuti oyo baza kuna message nokopesa bango mpe
no ba citoyen tuti baza kuna na mboka message naopesa bango eza kaka ya komitia na se ya mibeko ya mboka bakolabore na banguna te bazalaka kaka na baoyo baza na se ya bendele ya mboka
babundi bamakoki mabomoto ongamu na bango bapameli likambolina mpe babiengi bayimboka banso kozala bomoko mpe kolingana mpo na bomoko bwa ekolo Congo Demokratiki toyoka moko na bango na kombo ya Mohamedi Irumbo
nde ti tomoni bakonsitoye bazo se livrer na bakte moko ya violence contre une communauté déjà ezwa communauté tusi ndenge bato bazalaki kovanda ko kimia depuis ba période ya Lumumba ba situation ya boye ya kosakaje ya kopie ya konyokola ko ba concitoyens ya ndenge wana ba tozo condamné yango eza ba acte ya bienté donc na sengi ba concitoyens ba congolais a développé di situation wana ya ko ya ko vivre ensemble. Se livrer à ce genre de situation, de tuerie comme ça, tozo condamné yango. Eza bien te. Donc tosengi na bango ba zala na bomoko, ba vivre na calme, kimia, ba lingana, ba zala un peu na tolérance, malgré contexte, ezo salama kote kuna.
Territoire Masisi, ezomi awa netuka Nord Kivu, ezali na kabila mingi, loko la bahutu, batuti, na bahunde, kasi batuti nde, bafunda mara mingi, kozala nsima batomboki ba 23 mokambi ya kabila ntuti abetaka sete mingi mpe kobelela ete batuti banso te nde bazalaka na molongo ya basima manduki ba 23 wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na olaka la Amerika.
Merci mingi Fiston Isemwami. Badongolo miso balingomba ya ADF Basato babimi na Zamba mpe bakei komitika o maboko mamapinga maikolo Uganda na teritware ya Beni oituka ya Nord Kivu. Tolanda bulai ya sango na Erika Smoisi.
Baso basa tubazali bana ekolo Uganda. Ya yambo abiangemi, Majid Masereka, yami bale Abdou Asumani, Amindu Touke. Tolanda molobeli ya Operation Conjointe FARDC UPDF, Lieutenant Colonel Makazukai.
Bongo bitumba oyo tobandie longona bandeko ya Uganda, tumone te monguna, nandenge tozako landa, naba iye bazako ya kumitika naba oyo tokangi bango, iye bane ke monguna zaya kulemba. Nguna za ya kulemba epe ebele bazali kosenga babima bakoma na posa ya kubima na Zamba oyo po mingi mingi bakangaka bango na makasi bazo sala makambwana ya kuboma batu na makasi bongo lelo oyo na sima ya bitumba oyo tuza nango utambula moko na ndambu tuza kukende yo kani pe ebane ke bazali bongo na mikakatano pona kulia pona kuzwa mono pona kusalisa nzoto na ba oyo baza kuzoka na zamba oyo
Molobeli Operation Conjointe FARDC-UPDF, Abiyangi mpe ba bundi ba susu, ba ADF, komipesa o maboko mamapinga maekolo Kongo Demokratik to ya Uganda.
Yango wana tokamati mokano, ya kubwaka mbela ete ba onyonso, ba kuzana makasi to makoki ya kukima, komibimisa ba bima. Ba bima toko yamba bango, toko salisa bango, pa... po ete biso tozali bato tozako luka bitumba te toyepo na koboma bato te netina ya kampanye oyo tobandi tobandi tobenga ngo kampanye ya reedition baya komitika bayeba kozala na makasi toyebi ete na zamba oyo ba oyo balingi kimia te baza koyebisa bango bobima te bakoboma bino bobima te bakomema bino na boloko eza bongo te
soete civil esepeli na sango eye mpona Ricardo Ropande Isengeli ete babundi ba ADF baye bazali kotika manduki balandela makino suka.
Epi bakimi po na nini? Bakimi po operation kotoyo eza vraiment vraiment makasi. Koalisyon wana ya armée na biso ya FRDC na armée ya Uganda UPDF esali musala moko bien musala malamu musala makasi. Ça veut dire baosala ba operation, baosala ba offensive. Na ba bastion ya ba rebel, mingi na bango ba kufi, mingi na bango ba bimi, mingi na bango ba zui bango. Alors, ba yo ba tikali, ba zo kima, ba zo kende kote ya west. Ba sili koto yo, bango tu nanute. Sabi tolingi, tolingi ba zo a dernier rebel, sabi rebel a suka, ifo ba yambaye. Ba za menace na population civile.
Ba tombo ki ADF, ba zali lelo, na territoire ya Beni, Irumu, Mambasa, Mpenzinga Nzinga, Erikas Mwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sangomu kililo na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Toko minangonga eye, bo mikulu miso, mea yambo, bo ebi tulanda kama nakama biso na kombo ya Etando, ya Masano, elongo na Edi Sango, na Valdo, yamba yamba, tulanda.
Etando ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Martin Bakole ya Betty Mundenge na Babeti Bibotu Babale ya Minene ya Grande Bretagne Dylan White na Daniel Dubois si Manakulunga na Makale Kale Posumuliki Moui Ukraine Yor Chevanowski Hulk na Polonia. Playoff ya NBA, Philadelphia 60ers, nde ekipi ya Liboso eleki na eteni ekuya, simana kolonga ngala ya ba match ya Minei Liboso ya Brooklyn, kasi bundungwa ni ubo zali kukoba po na ba ekipi misusu zomi na Minei. Elombe ya molongo ya Jijuchu ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Mputu apolaki mokolo mwamposo moleki na Open ya Paris na kotia mapembeni na mokano mwamobeti piololo. Azu molongo ya mitano kasi ya pamelimbu la matari kosundola ye akoyanola na mituna meabiso. Championa ya lisano liandembo ya ekolo Kongo Demokratika eko zongela mokolo mwamitano ya sanza ya mitano sima na kotele misama sanza mitano. Losa kuna bino banso pebo ye bola muna etando ya masano na biso ya lelo. Playoff ya NBA, championnat ya basketball ya Amerika ezali kokoba. Ba match ezali kokoba kubetama. Philadelphia 6X ekomi ekipi ya yambo eye eleki na eteni ya mibale. Simana kolonga match ya minei liboso ya Brooklyn net mokolo mamposo muleki. Ba ekipi misusu zom na minei bitikali bizali nanu kaka kondongwana. Na mpoko ya lelo, Milwaukee Bucks ya Gianni Antetokounmpo eko yambande Miami Heat na match ya minei. Miami Heat ezali liboso na elonga mibale na mokolo. moko ateto kupo azali kobeta te uto akoya kipe azwa kimpasi na loketo na match ya yambo eye asili saki kutu te. Memphis Grizzlies nde kuyamba lelo na pokwa Los Angeles Lakers. LeBron James na Anthony Davis ya Lakers bazali liboso na ilonga mibale na moko. Ba ekipe koleka ezali nde biye bikolonga match mingi koleka na molongo ya sambo bakobeta. Nabi Botu Tobi Kofi Moye Kolo Congo Democratique Martin Bakole Alonga Kimo Kolo Mwamposo Moleki Moye Ukraine Yor Chevajuski Hulk Nabitumba Yaba Poilou Bisalamaki Napoleon Na De Boxer Fédération Ya Boxe Ya Grande Bretagne Martin Bakole Akweisaki Chevajuski Kakana Ronde Ya Misato Sima Nabitumba Biango Martin Bakole Abetaki Mundenge Na Babeti Bibotu Babali Ya Makasi Ya Grande Bretagne Dylan White Na Daniel Dubois Aswane Kikutu Makasi na Dinal White si manabitumba biango. Martin Bakole ya lobaki Mikolo Meleki ete ndoto na ezali akoma mokolo moko elombe ya molongo ya Bibotu. Na Jijichu elombe ya molongo ya ekolo Kongo Demokratika Christophe Mputu alongo la maki mokolo mwa Mposo Moleki na Open ya Paris na Mokano mwa Mubeti Piololo po asimbaki makolo ya moto azalaki kubunda na ye. Abimi bongo na molongo ya mitano kasi asepelite po alobi asundola maki na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratika. Azalaki atana coach to na mungangate. Tobega ki Christophe Mputu si maibitumba na ye na Paris to landa.
Na adyoshi paske ba diskalifia ki ngay na demi final. Or ki ngay na eke anazaki determine kona me melasu su Kongo medaille d'or kom je l'habitude de le faire. Men na komi na demi-finale va disqualifier Ngaï comme Natambola va sans coach, sans médecin, sans staff technique na kakanga moko mutu ya ko réclamer ringa zala kité parce que yo athlète na tatanuza na droit ya ko lobaté ce qui bikamba bon ezali il faut coach na yonde a senga appel vidéo ba reta la décision et arbitre ce qui est valable ou pas biso tout e ko tala ngo même na sima na ba tout sous na ba arbitre sous ba levé que ça injuste mais bon na minute wana moyen
Limbo la biso nini le kaki penza po bato ba mona po bato nyoso ba mona video na
tina na ziye po na benda makolo ya adversaire na nga po na ko isaye mais je pense que arbitre na peut-être a confondre règlement ya judo na ya jiu-jitsu parce que règlement ya judo oko simba ba changer règlement oko di jamais ko simba so makolo donc il faut betara mouvement debout bankamboto ko jamais ko toucher maboko ne et Simba Makolo, même na kimono pambe Simbi boy ba sanctionné yo. Donc yango moni et pourtant ya na sport biso tozo sa na jiu-jitsu tozo na droit ya ko Simba Makolo ko benda Makolo ko tombola muntu ko bamba ndenge bomoni peut-être na vidéo mususu na Simba ki Makolo muntu na tombole na bambie. Mais cette fois-ci na miki ko sala ngo na adversaire na nga Hollandais wana, mais na comprend te arbitre a kati a pesi ngai sanction et oui memi disqualification na ngai. Après ça qui déjà liboso na beti lokolo na tolo adversaire na nga assimilé net na beti yoko guéri ne longi donc yoko guéri zali coup de pied moko za normalement interdit ya kobeta on ne longi moko beta on peut-être na tolo et tout ça na beti assimilé après nga déjà na no sanction moko donc na yesu ko simba makolo bongo après nga mi balé sa ennemi disqualification na ngai donc yezo le kelanga tisiko na zoko ka digérer ngote
pozala ki ba congolais boni ba balaki si longi ya école Congo démocratique na grand prix on est à Paris pe pona nini yo zo tambola yo moko za na coach te oza na soignant te oza na
Yamonde likambo donc banda na banda a congolais zaka nga mutu nazo bimaka vraiment nazo kenda kobunda libanda yango bitumba na nga nazo bunda pona ba conservateur la pepso likambo na ko tambola kanga moko boete athlète jamais a tambola ka moko athlète partout na monde bazala toujours accompagné na staff na bango ba sport to sala ka eza ba sport moko ba titre to gagna eza ba titre honorifique eza ba titre moko ke pays ndi yo akompanye yo donc normalement ba gouvernement nyonso ezala na ba bidie nango ya mpona ba sportif soki bayei bakende ba championnat neti to okende boye babimisi ba frais d'émission babimisi ba makambo tu ndenge ezalaka bato ba voyage bakei korepresente mboka. Donc nga na boya ba proposition ba ebele ya ba Belge pona bundela ba on a changé nationalité na ndima ko représenter mboka na ngai
kasi soki ozosa ndengu ndakwana esali ko buka nyubi ozoki nani ako soigner po ozalaka na médecin soignante na coach te ndengu ozalaka
nasina bukana lokolo kutu donc peroni katania ndu ngamoko kaka na zo charge nyonso wana ana 2021 na championnat du monde 2021
mutako ko kufa pe ha osala ndeni po muta ko
soigner ko sa rabacho ke bele ane na 2021 na championnat du monde na kenda isusu ngamoko na zo gisho ki moko munene na lisu na ndima kutu te na omona lisusu gloire a dile lo na zo mona donc izala baris ke bele lelo kutu na uti kozoli kofi moko na za uvimba makasi donc na panzani donc iza ba risque belé nyonso na to sala kaongo ka pona mboka me na 0 francs zozo bunana kana makoki na yo moko nazo futa ba makamutu na kombo ya Congo nazo ko futa botel ba frais de participation ba déplacement ba billet d'avion ba mboka tu na tambola kaka bongo
Izalaki elombe ya molongo ya jijuchu ya ekolo Kongo Demokratike Christophe Mputu matondo mingi. Championnat lisano lya ndembo ya ekolo Kongo Demokratike ekozungela mokolo mwa mitano ya sanza ya mitano sima na kotele misama sanza mitano. Tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Esima ya bopemi sanza mitano championnat ya ndembo ya Kongo Demokratiki ezali bongo kuzunga na mokolo ya mitano ya sanza ya mitano oye ezali mbuma ya boyokani ya fekofa linafoot pe na ba club elubi maximoke moko ya bakambi ya lisanga ya ba ekipe ya ndembo ya Kongo Demokratiki
meloko la pe polume ya franga ebana kosekuze federation etipizo ke azana franga donc to banda franga ezana federation franga ngo ezate ke ezana poto ezali awa yangwana tusenga kipe na bandeko na biso ya linafoot Est-ce que moi, ils arrivent à bimer sa calendrier pour que les cinq tobanda, tokoma et siko tokoma. Donc, ils arrivent et leur commande de imposer mon tout est bisounours de l'Okani.
Nangambo ya Fekufa, Mokambi, topé secrétaire général belge, Sitwatala, à l'oubiété, à talikambo moko et kozalate pour namaï matali misolo.
Fekufa ye moko, à tamaboko, venama palakagi biso et piba, kambina biso ya mokilia, l'instance internationale et la kibiso pe sunga biso. Donc, championnat va reprendre. Côté financement, premier kozalate.
Championnat yango. Ekozonga kaka pona ebeta maasenda mbo moko pona kukima kukwea na etumbu ya kaf ba club ba ebi yango elui maximo ke
yokana ki mbulo yo eza la te kaka lokolo wa mbulo elekana ke on etombe d'accord biso nyonso na federation na linafut na biso keto sidisha même ata manchale pour que saison prochaine federation atinda komo ya bekip misatu oye kokende na competition africaine parce que soke salami keto tindi ba komote biso federation na biso akoza ba sanction
Etumbu ekokipe kozala kopi ma federation misolo ya FIFA forward na tina ete championnat esila ki atanda mon mokote. Et le Belge si totala.
Toki garde force majeure comme panaki ba kobeta puisque on a siko volontaire kobeta sali en demi kozoyo kobeta ma mais kata na ma oyo dali malamu mingi te surtout pona coopérationnel za malamu mingi te na programme forward za malamu mingi te po conduction di boto na programme FIFA forward za kana le championnat d'élite on a réseau monté to ko pesa hotel na keto beti te pona réseau boy réseau zate
mukambi to pe entraîneur ki goma ya Celeste ye atondisa mina esengo lolenge linafu ibimisa ki kalandriye na ye oyo elingi bongo koloba ete championnat ekozonga
ezaye esengo ya kosakana te c'est vrai il y a beaucoup d'équipes à tikaka pekot moko ko s'entraîner parce que e fomose zoko ya te mais cette fois-ci le koloba zongi sa championnat to sepeli makasi
pona bozongi ya championnat mazembe ya kundongwana na JSK mokolo ya mitano ya sanza ya mitano ezali koya kasi esengeli bongo koyeba ete ata ko kalandriye ebimi pe ba masanga nyonso to pe ba club bandimi kobeta ezali bongo pasi kozela ete ba masanga nyonso babeta otango moko ya ba match ata pona ndambo moko ye championnat kobeta ma.
Sango eyende suki si etando ya masano na biso ya lelo to pesi bino matondo mingi po bozala ki mingi na kolanda biso matondo pe mingi na Valdo Yamba Yamba oya pesa ki biso maboko na linaka na biso ya lelo ngai kombo na ngai Edi Sango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport
Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, Pepe Sibino. Rendez-vous pour la popée Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate. Sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki boye totoni bino kotondi bisika binso bozwami lokola bolanda kibiso soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisungi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Nashwan Kali bazalaki bongo o nzela ya masini boyebi ete bokoki kolanda banzela ba sango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobosana pete kolaike page na biso Facebook VOA Lingala mpo na okabola basango na biso na baninga. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombeli bino pokoa elamu otikala malamu.